Iulian Ciocan și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău. Este ora 7:08, iar interlocutoarea noastră de astăzi este Ala Mândăcanu, politician și jurnalist de la Chișinău, stabilită din 2008 în Canada, unde a fondat asociația Comunitatea Moldovenilor din Quebec. Într-un interviu pe care ne l-a oferit în ajun, Vasile Botnaru, colegul nostru, a întrebat-o ce crede despre decizia noului premier canadian, Justin Trudeau, de a-și forma cabinetul pe principii de paritate femei-bărbați, astfel încât din 30 de membri, jumătate să fie femei.
Sunt foarte bucuroasă că Justin Trudeau și-a realizat promisiunea electorală. Astfel de promisiuni fac mulți politicieni, dar din păcate după ce ajung în Parlament uită să le și realizeze. Iată că pentru prima oară în Canada guvernul va fi într-o componență 50-50 bărbați-femei, 50-50. Suntem foarte bucuroși și ne dăm seama că Justin Trudeau, făcând parte dintr-o generație nouă, generație tânără, el are 43 de ani, are și o viziune modernă asupra lumii. Nu mai împărtășește concepția patriarhală că bărbatul este capul tuturor, iar femeia trebuie să stea la bucătărie. Mai ales că datele statistice din întreaga lume, nu numai din Canada, demonstrează că femeile la capitolul educație, studii superioare, calificare profesională, nu cedează deloc în fața bărbaților. Eu sunt foarte mulțumită de această realizare și sunt convinsă că rezultatele guvernului Trudeau vor fi frumoase și datorită participării femeilor și a contribuției lor la dezvoltarea Canadei.
Dar Trudeau a fost ales pentru asta în mod special și pentru asta sau cât la sută din preferințele publicului constituie anume această promisiune?
Eu nu cred că el a fost ales anume pentru aceasta, pentru că egalitatea de gen, ca și drepturile persoanelor de vârsta a treia sau a tinerilor și toate celelalte, nu constituie punctul cheie în preferințele electoratului. Cred că lumea a dorit schimbare, fostul prim-ministru Stephen Harper, care și el a fost un om onorabil și însuși Justin Trudeau a găsit cuvinte frumoase despre predecesorul său, lucru care nu prea se întâmplă la noi. Toată lumea își face datoria cum poate, dar Justin Trudeau deja reprezintă schimbare pentru multă lume, care de obicei, după două termene de activitate ca prim-ministru și un anumit guvern conservator, lumea dorește să mai vadă și altceva. Deci este Justin Trudeau în cazul de față simbolul schimbării și iată că această componență a guvernului constituie o dovadă a acestei schimbări, nu numai în vorbe, ci și în fapte, lucru pe care îl salută toată lumea democratică.
Neastră aveți în spate experiență de parlamentar, de activistă care ați pledat această cauză de egalitate de genuri. De ce, totuși, în Republica Moldova, după multe promisiuni, așa cum ați spus dumneavoastră, după angajamente în fața creditorilor occidentali, totuși bărbații nu acceptă alături femei nici în Parlament prea multe, nici în guvern, dar nici în administrația locală?
Eu cred că noi trebuie să discutăm aici despre trei aspecte ale problemei. Primul aspect ar fi mentalitatea femeilor însăși. Nici femeile nu prea cred în propriile forțe și nu sunt educate în familiile tradiționale moldovenești, în spiritul de self-esteem, cum spunem noi, de respect pentru propria persoană și pentru propriile capacități. Educația în familia tradițională moldovenească este încă una foarte patriarhală. Când băiatul este trimis la joacă, se joacă cu mașinuțele și face niște treburi gospodărești de un fel, fata este trimisă la bucătărie și este crescută în spiritul de servitoare pentru bărbat. Și de acest lucru, sigur că se fac vinovate și mamele, femeile, însele care își educă copiii în mod diferit. Al doilea aspect este educația bărbaților, care vine pe de o parte din partea mamelor, pe de altă parte este confortul lor, ei se simt mai bine atunci când femeile le servesc cafeaua, le pun masa, le strâng, ei nu concep femeia ca pe un partener egal, din păcate. Al treilea aspect este atmosfera generală din societate, care este, bineînțeles, formată din bărbați și femei și care încă nu a ajuns să fie una cu adevărat democratică. De ce? vă explic. Atunci când vorbim de discriminare într-o societate modernă, ne referim și la discriminarea față de femeie și la discriminarea față de persoanele de vârsta a treia, de tineri, de handicapați, de persoane cu de dizabilități sau cu nevoi speciale. Deci însăși societatea nu este pregătită să ofere cuiva ceva. Acest lucru îl observați și dacă vorbiți despre problemele orbilor din Republica Moldova, despre problemele persoanelor cu handicap fizic, problemele cu nevoi speciale de handicap mental și așa mai departe. Ei nu există în societate, ei nu se văd. Pentru ei societatea nu face nimic. Nici accesibilitatea universală, ce lucru pe care eu îl văd peste tot la Montreal, astăzi nu se construiește nicio clădire care să nu prevadă această accesibilitate universală. Adică orice persoană, bătrân, copil, persoană în cărucior, persoană cu dizabilități de orice gen, nu trebuie să fie limitați în accesul în orice clădire de stat, în orice cinematograf, în orice teatru. Ei, companiile de construcție astăzi nu construiesc casele sub acest aspect și nici nu le cere nimeni, inclusiv primăria.
Aici la Chișinău vă referiți.
Revenim la ale noastre.
Dar acolo, în Canada, unde vă aflați dumneavoastră cea mai mare parte a timpului, lucrurile stau, înțeleg, altfel. Dar asta costă bani foarte mulți sau totuși e vorba de o cultură, de voință, de priorități?
Aici sunt toate împreună. De exemplu, dacă luăm Canada, ea nu are mai multe convenții internaționale și legi în domeniul egalității de gen sau non-discriminării decât le are Republica Moldova. Și nu cheltui foarte mulți bani pe tema asta. Totuși, trebuie să existe o legislație, un mecanism de realizare și un buget național plus sancțiuni pentru neîndeplinirea legii.
Dar la modul practic, doamna Mândăcanu, troleibuzele care trebuie să stea în stație de două ori mai mult ca să urce un om în scaun cu rotile, asta ar însemna niște cheltuieli. Ori de multe ori administrație li se ascund după lipsa de fonduri.
Nu vreau să vă spun că în Canada această problemă rezolvată altfel. Toate troleibuzele sunt utilate cu pante speciale și asta durează exact 3 minute. Ca să intre o persoană cu cărucior, nu trebuie să-l iei nimeni în brațe, să-l ridice. El apasă pe un buton, partea dinainte se coboară, iese așa o pantă din interior, omul urcă și gata, s-a închis și totul e ok. Deci e nevoie de troleibuze specializate, nu de astea care sunt astăzi la Chișinău. Dar ele sunt incomode asta de azi și pentru oameni sănătoși și nu sunt normale. Deci chestia asta va veni cu timpul și lucrul ăsta, bineînțeles, depinde de mentalitatea generală a societății. Dar în Canada mai există și un sistem de comandă de autobuze specializate pentru persoanele care au nevoie de această chestie, care sunt în vârstă, care sunt pur și simplu bătrâni și pentru persoane care au un anumit handicap, ei având abonamente și plătind acest drum, ele nu sunt gratis. Este un întreg serviciu și astea sunt proiecte care sunt înaintate de anumite ministere și asociațiile participă, câștigă proiectele și iată că aceste autobuze sunt gestionate de voluntari până la urmă, cei care fac listele, cei care înregistrează și așa mai departe. Deci este
ce avantaje le oferă statul? Ce avantaje le oferă statul acestor voluntari sau asociații?
Păi că le dă la urmă certificat. Nu există avantaje în mod special. Voluntarul vine când poate, participă la ore anumite când poate, la sfârșit are un certificat care îl ajută să aranjeze la lucru. Participarea la activități de voluntariat este foarte mult respectată în Canada și toată lumea, inclusiv la noi, la asociații, vin tineri care sunt studenți sau care fac stagiere și ei vin la noi și vor să facă stagiere și participă pentru a avea acest certificat de voluntariat care este foarte mult apreciat la aranjarea în câmpul muncii. Și dacă vin trei persoane, dintre care numai unul are acest certificat de voluntari, acesta este ales.
Dacă revenim la problema egalității, este astăzi o țară prietenoasă pentru femei, pentru oameni cu nevoi speciale? Deja este altfel decât lumea asta înrăită de pe aici?
Păi Canada a fost, de când sunt eu acolo, a existat întotdeauna acest sentiment de demnitate, dar știi care e problema? Trebuie omul însuși, femeia însăși, să-și cunoască drepturile. Eu când eram încă în Parlament, știu că am optat pentru un articol, era pe atunci 175 în codul penal, nu mai știu dacă astăzi este același număr de articol, care condamnă discriminarea la angajarea în câmpul muncii pe baze de gen. Angajatorii, dacă se fac, dacă zic că nu te iau pentru că ești femeie sau n-am nevoie de femeie sau am nevoie de bărbați, ei pot fi condamnați până la 3 ani de închisoare. Și ori de câte ori eu m-am interesat, inclusiv acum când am fost, nu există niciun caz când vreo femeie s-ar fi adresat în instanță plângându-se și utilizând acest articol. Deci lumea nu-și cunoaște drepturile și tolerează această discriminare. Persoana însăși sau nu este informată sau consideră că, cum se spune, capul plecat sabia nu-l taie. Oamenii noștri nu știu să-și ceară drepturile, să le revendice sau cel puțin să-și spună cuvântul de dezacord atunci când sunt tratați în contradicție cu legea. Sau nu-și cunoaște drepturile sau nu vrea să lupte pentru propriile drepturi. Și această relație de sus în jos de piramida, cum a fost pe timpul sovieticilor și al comuniștilor, exact așa se întâmplă și acum, numai prin faptul că noi ne denumim stat democratic, încă nu devenim stat democratic. Nu este suficient să te numești democrat, cum spune vorba orientală, dacă spui halva, nu se face dulce în gură. Puteam să spunem mult democrație, dar esența nu constă în a te numi democrație, esența în a promova principiile democratice în fiecare caz aparte și fiecare cetățean trebuie să fie un democrat convins, instruit și activ ca să devenim un alt stat. Până atunci rămânem, cum a spus Cernomârdin, orice partid ați face, tot pe CUS o să construiți, din păcate.
Deci acum când Moldova este în căutarea premier-ministrului, poate îl ia compromut un pic pe domnul Trudeau.
Poate să-l ia compromut. Eu sunt convinsă că numai un prim-ministru, el însuși singur, nu poate să aibă succes dacă nu are în jurul lui o echipă. Și sigur că o echipă din 16 ministerii câte avem acum, dacă ar fi format din 8 femei și 8 bărbați, am avea o șansă să realizăm ceea ce ne-am propus pe acest parcurs european. Și în același timp sper că aceste 8 femei să se găsească atunci când le se propune să dorească, iar propunerea să vină la cele mai bune și cele mai calificate. Eu personal aș avea 8 femei pe care să vi le numesc așa dintr-o chire, poate nu în clipa asta, dar în principiu am putea să le găsim ca să le propunem pentru diferite ministere, pentru că vă asigur că avem suficiente, dar ele fie că nu vor, fie că nu sunt lăsate, fie că nu au încredere în propriile forțe și aici trebuie să fie un prim-ministru ca ăsta ca să dorească schimbarea cu adevărat.
Ați ascultat-o pe Alla Mândecanu, președinta Comunității Moldovenilor din Quebec.